Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za ponedjeljak 15. juli ili srpanj 2013. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao informaciju o sigurnosti rada u institucijama Bosne i Hercegovine nakon protesta održanih od 5. do 7. juna. Delegati su počeli raspravu o izmjenama zakona o sukobu interesa kojem se protivi Stranka demokratske akcije, govori Halid Benjac.
Usvajanje zakona u ovakvom sadržaju bi potpuno unazadilo dostignutu praksu u oblasti sukoba interesa, a mislim da bi ugrozilo uopće postojanje instituta sukoba interesa i sprečavanje sukoba interesa u Bosni.
Predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda prisustvovao otvaranju radova na izgradnji prve faze terminala za tekuće terete u Pločama. Nevladine organizacije poručuju da mjesta na kojim su počinjeni ratni zločini moraju biti dostupni porodicama žrtava. Nakon nasilnog ulaska u objekat zemljoradničke zadruge u selu Kravica, Hatidža Mehmedović kaže:
nismo mi došli tu da se tučemo, mi smo došli da položimo cvijeće. Nismo došli da nikoga ni vrijeđamo, ni da tučemo se.
Srbija neće tenkovima i bajonetima braniti Kosovo, izjavio srbijanski premijer Ivica Dačić. Ustavne promjene u Crnoj Gori, ključ napretka zemlje u evropskim integracijama, poručio poslanik Parlamenta Evrope Jelko Kacin. Pristalice svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija danas organizuju mirne masovne proteste širom zemlje. U Egiptu je i zamjenik američkog državnog sekretara Williama Burnsa.
I još uvijek nije jasno hoće li se Burns sastati sa dužnosnicima muslimanskog bratstva koje je odbilo pridružiti se privremenoj upravi Egipta.
Na svjetskom juniorskom prvenstvu za rukometaše, kojem je domaćin Bosna i Hercegovina, danas se igraju mečevi drugog kola prve faze natjecanja. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a temperature između 21 i 30 stepeni Celzijusa. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširni pregled pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda državnog parlamenta zatražio je danas od proširenog kolegijuma parlamenta da nakon zasjedanja informacije Povjerenstva za obranu i sigurnost zakaže zajedničku sjednicu oba doma parlamenta na kojoj će biti raspravljano o informacijama o sigurnosti rada u institucijama Bosne i Hercegovine dostavljenim povodom prosvjeda održanih od 5. do 7. lipnja u Sarajevu. Izaslanici bi se između ostalog danas trebali izjasniti i o izmjenama zakona o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine. Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda nazočio je otvaranju radova na izgradnji prve faze terminala za tekuće terete u Pločama. Bevanda je istaknuo kako je ovaj poslovni poduhvat dobar model kako se veliki projekti mogu ostvariti putem privatno-javnog partnerstva i svojevrsni putokaz za revitalizaciju luka prema svim europskim ekološkim i tehnološkim standardima. Delegacija tužiteljstva Bosne i Hercegovine u Beogradu se sastala sa dužnosnicima tužiteljstva za ratne zločine Srbije. Tužitelji su razgovarali o konkretnoj suradnji na predmetima u kojima je radi daljeg procesuiranja potrebna uzajamna pomoć. Tužitelji iz Beograda su zatražili pomoć u pronalaženju posmrtnih ostataka žrtava ratnog zločina koji su otete iz vlaka u Štrpcima, a za čije se posmrtne ostatke pretpostavlja da se nalaze u Bosni i Hercegovini. Srbija neće tenkovima i bajunetima braniti Kosovo, jer da je to htjela, branila bi ga kada je proglašena neovisnost, izjavio je sinoć srbijanski premijer Ivica Dačić. Dačić je rekao da su se on i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić dogovorili da mijenjaju Srbiju nabolje i da pritome ne vode računa o osobnom rejtingu ili poziciji vlastite stranke. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Jugozapadni Balkan Jelko Kacin ocijenio je danas da Crna Gora može izgubiti prednost u europskim integracijama koju trenutačno ima u odnosu na Srbiju. To će se dogoditi ako ne bude dogovora o ustavnim promjenama, kazao je Kacin. Pristalice svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Mursija za danas su najavili mirne masovne prosvjede širom zemlje, a na ulicama očekuju milijune građana. Mursijeve pristalice ističu kako vojska nema pravo nametnuti narodu državni režim, te ističu kako to nije demokratski čin. Prosvjedi podrške porodici ubijenog 17-godišnjeg Trayvona Martina i protiv donesene presude suda na Floridi buknuli su diljem Sjedinjenih Američkih Država. Američko ministarstvo pravosuđa proučava ima li dovoljno dokaza za progon Georgea Zimmermana na saveznom sudu, pošto je u Floridi proglašen nedužnim za ubojstvo nenaoružanog tinejdžera crnca Trayvona Martina. Vlada u sjevernoj indijskoj državi Uttarakhand strahuje da je poginulo više od 5700 osoba koje se vode kao nestali nakon prošlomjesečnih poplava. Njihovim porodicama bit će isplaćeno financijsko obeštećenje. Sud za ratne zločine u Bangladešu izrekao je danas bivšem vođi islamističke stranke Gulamu Azamu zatvorsku kaznu od 90 godina, a Azam i njegova stranka terete se za formiranje paravojnih grupa koji su počinjeli genocid i druge ozbiljne zločine u ratu s borcima za neovisnost. Sport. Na svjetskom juniorskom prvenstvu za rukometaše, kojim je domaćin Bosna i Hercegovina, danas se igraju mečevi drugog kola prve faze natjecanja. Nakon remija sa Južnom Korejom, reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igra meč sa Mađarskom. Sutra će u većem dijelu Bosne i Hercegovine prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Ponegdje na krajnjem istoku Bosne rijetko može biti slabe kiše. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 21 do 30 stupnjeva Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je informacije o sigurnosti rada u institucijama Bosne i Hercegovine koje su nadležna tijela dostavila povodom protesta održanih od 5. do 7. juna ove godine. Ove informacije prošle sedmice je razmatrao i predstavnički dom. Dom naroda danas će također razmatrati izmjene zakona o sukobu interesa. Informiše Mirna Sadjković.
Dva sata trajala je rasprava o bezbjednosti rada Parlamenta Bosne i Hercegovine nakon prošlomjesečnih protesta građana. Između ostalog je zaključeno da bezbjednosne strukture nemaju jasno definisane nadležnosti i da bi to trebalo popraviti. Jedan od prijedloga koji je iznio Martin Raguš, predsjednik HDZ-a 1990. bio je da se razmotri mogućnost proglašenja Sarajeva distriktom kako bi se zaštitile sve institucije na državnom nivou.
Nije ovo prvi put da ovako jednom složenom sistemu koordinacije se pojavljuju rupe koje pokazuju da apsolutno postoji neefikasnost sigurnosnih institucija, a institucije Bosne i Hercegovine niko i ničim ne može dovoditi u pitanje. Njihov rad kontinuiran 24 sata i zato treba jedna posebna ustavna i zakonska legislativa koja bi, kao i u sličnim situacijama i u drugim državama, omogućila da institucije Bosne i Hercegovine djeluju pod posebnim režimom upravljanja. Mislim da je to, to je taj moj prijedlog.
No, taj prijedlog nije izazvao oduševljenje delegata iz drugih naroda. U konačnici je donesen zaključak da se održi sjednica oba doma parlamenta na kojoj će se još jednom parlamentarci osvrnuti na problem svoje bezbjednosti prilikom rada u državnim institucijama. Potom su delegati počeli raspravu o proceduri donošenja izmjena zakona o sukobu interesa, već kritikovanog i od predstavnika međunarodne zajednice, a i nekih parlamentaraca. Delegat Halid Genjac objašnjava da ne postoji razlog za donošenje ovih izmjena po hitnoj proceduri, te ocjenjuje kako su predložene izmjene lošije od postojećeg zakonskog rješenja.
Naime, uspostavlja se nezavisna komisija koja je po svom sastavu dvotrećinski sastavljena od politički imenovanih lica i kao takva komisija sa takvim sastavom sigurno će biti potpuno podređena i podložna političkim ucjenama i pritiscima. Usvajanje zakona u ovakvom sadržaju bi potpuno unazadilo dostignutu praksu u oblasti sukoba interesa, a mislim da bi ugrozilo uopće postojanje instituta sukoba interesa i sprečavanje sukoba interesa u Bosni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Daleko od poslaničkih i delegatskih klupa gomilaju se problemi u BH privredi. Tako su dvije uprave tvornice Bosnalijek i dalje u sporu oko toga ko je legitimni čelnik kompanije, dok bivša uprava na čelu sa VD direktorom Šefikom Hanđićem i predsjednikom nadzornog odbora Ahmetom Žilićem tvrdi da je nelegalno smijenjena. Ona, koju predvodi Nedim Uzunović, novo imenovani VD kompanije, se ograđuje od njihovog djelovanja i od organizacije današnje preskonferencije. Dok traje sukob ovih sukobljenih strana, skladišta lijekova su puna, plan izvoza se ne ostvaruje i ispaštaju zaposleni, bez obzira koji su tabor izabrali. Informiše Dženana Halimović.
Spor u Bosnalijeku oko uprave i toga koji od dva vršioca dužnosti direktora je pravi nastavio se na preskonferenciji koju je organizovala uprava na čelu s Šefikom Hanđićem i advokatskim timom koji predvodi Nikica Gržić. Najprije osporavaju rad Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, za koju tvrde da nema mandat imenovanja članova nadzora nadzornog odbora, pa tako nije mogla potvrditi novi nadzorni odbor koji je završio sa dužnosti direktora postavio Nedima Uzunovića. Nikica Gržić kaže da su protiv članova komisije podnesene krivične prijave.
Da su dana 20.6.2013. protivno članu 5 Zakona o komisiji vrijednosne papire donijeli rješenje kojim su u registar kod komisije upisali osobe naznačene u izreci presude, čime su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlast. Mandat ovoj komisiji je istekao 6.5.2009. godine.
Iako je Hagen SA iz Luksemburga vlasnik skoro 30% dionica i većinski vlasnik, predsjednik jednog od dva nadzorna odbora Ahmed Žilić osporava njihov legitimitet, odnosno nove članove uprave jer se navodno radi o kriminalu.
Kako je moguće da je u periodu od septembra 2012. negdje do maja juna 2013. godine preko investicijskog fonda Hagen izvršena uplata preko 30 milijuna konvertibilnih maraka za kupovinu Hagenovih dionica u Bosnalijeku, a da uopće nije izvršena provjera koja se odnosi na pitanje pranja novca?
U međuvremenu uprava Bosnalijeka predvođena Uzunovićem ogradila se od istupa advokatskog tima kojim je, kako navode u saopštenju, opozvala punomoć, te navela kako je Handić u sudski registar upisan kao izvršni direktor za financije, a da je postupak upisa Uzunovića kao direktora u sudski registar u toku. Predstavnik malih dioničara u Bosnalijeku Halil Čengić optužio je najviše zvaničnike u vladi Federacije Bosne i Hercegovine za saučesništvo u rušenju kompanije.
Pod patronatom premijera Federacije gospodina Nikšića, za koga imam apsolutne dokaze da je od prvog dana, od prve transakcije dionicama AFC grupacije, uključen u ovo.
Pravni tim je pokrenuo i krivične prijave protiv sadašnje uprave Bosnalijeka koja je, navode, nelegalno upala u prostorije i uzurpirala vlasništvo i imovinu, dok je Žilić od parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zatražio imenovanje novih članova komisije za vrijednosne papire. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Industrija alata Trebinje pokušava pronaći izlaz iz teške situacije u koju je zapala. Današnji planirani sastanak predstavnika granskog sindikata metalaca sa predsjednikom upravnog odbora Alatnice Zoranom Komatinom nije održan. Obim posla se smanjuje, a na vidiku je stečaj, javio Nebojša Kolak.
Predsjednik granskog sindikata metalaca Tane Peulić.
Nažalost, iako je predsjednik upravnog odbora potvrdio dolazak na sjednicu i nama iz nepoznatih razloga nije se pojavio na prošlom sjednice sindikata.
Nedavno je objavljena će kineska korporacija iznajmiti industriju alata na 5 godina. Po svemu sudeći od ovog dogovora nema ništa. Radoslav Lačić, predsjednik sindikata industrije alata.
Što se tiče kupaca, još uvijek održavamo i američko tržište, i evropsko tržište, i domaće tržište, samo sa konstantnim padom posla. Recimo prije 2 mjeseca realizacija je bila 1.700.000 maraka, zadnja 2 mjeseca 1.200.000 maraka.
O trenutnom stanju u ovoj fabrici htjeli smo razgovarati sa menadžmentom. Direktorka Branka Ratković rekla je da neće dati izjavu i da ne zna šta su se dogovorili sindikalisti sa predsjednikom upravnog odbora. Kako je bio nedostupan za sindikaliste, predsjednik upravnog odbora Zoran Komatina bio je nedostupan i za medije. Nezvanično, Kinezi su odustali zbog velikih dugovanja industrije alata, a jedini način da se očiste potraživanja prema ovoj firmi je stečaj, kako bi strani investitori došli na čistu situaciju. Radoslav Lačić, predsjednik sindikata industrije alata.
To su nezvanične informacije da nesređenih imovinsko-pravnih odnosa, da je to kamen spoticanja glavni za odustajanje Kineza koji hoće da se uplate doprinosi, da se završi sve prije nego bi oni stupili, a izgleda tu ne može nikako da se po tom pitanju dogovori.
Većinski vlasnik industrije alata Rodoljub Drašković nedavno je najavio izgradnju nove fabrike u Nevesinju. Vrijednost investicije 15 milijuna evra, a kroz postojiću firmu u Trebinju duguje 18 milijuna i 300 hiljada konvertibilnih maraka za poreze. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Majke Srebrenice godinama su podnosile zahtjev da im se omogući ulazak u prostor elektroprenosa u Potočarima i zemljoradničke zadruge u Kravici, gdje su ubijani Bošnjaci u julu 95. godine. U subotu su majke nasilno ušle na ova područja. Tužilac okružnog tužilaštva Bijeljina, Nebojša Jovanović, naložio je da se identifikuje i sasluša osoba koja je kliještima isjekla žičanu ogradu i omogućila ženama ulazak na ove posjede. Informiše Sadik Salimović.
Žičanu ogradu u Potočarima isjekla je Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Ja sam spremna odgovarati bez obzira da li sam kriva ili nisam kriva, znajući da nisam pogriješila, znajući da nisam nikome njegovu imovinu otuđila. I mi kad smo već rasjekle žicu, nismo nikakvu štetu napravili, ta žica se isto može popraviti kao što je i bila i ušli smo na mjesto zločina.
Vojo Dabić, izbjeglica iz Visokog, privremeno je nastanjen u zgradi elektroprijenosa u Potočarima. Da se njega pitalo, on bi dozvolio nesmetan ulazak ženama.
Ma bi što ne bi to, onda se prosjekla žicu, ušla mirno, tu ostava cvijeće i oči.
Nekoliko žena je zadobilo lakše povrede u metežu i u gužvi sa policajcima koji su sprečavali ulazak u prostorije zgrade u Kravici.
Nismo mi došli tu da se tučemo, mi smo došli da položimo cvijeće, nismo došli da nikoga ni vrijeđamo ni da tučemo se.
Istog dana majke Srebrenice su obišle i ostala stratišta u okolini Zvornika i Bratunca. Dostojanstveno su se poklonile žrtvama i nije bilo incidenata. Da im je omogućen nesmetan ulazak, Hatidža Mehmedović naglašava da ne bi bilo nikakvih problema ni u Kravici. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
15 sati 16 minuta, ukratko vijesti dana. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao informacije o sigurnosti rada u institucijama Bosne i Hercegovine koje su nadležni dostavili povodom protesta u Sarajevu od 5. do 7. juna ove godine. Delegati su počeli raspravu o izmjenama zakona o sukobu interesa. Tekst je već izazvao negativne reakcije međunarodnih i nevladinih organizacija. Predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda prisustvovao otvaranju radova na izgradnji prve faze terminala za tekuće terete u Pločama. Srbija neće tenkovima i bajonetima braniti Kosovo, izjavio srbijanski premijer Ivica Dačić. Ustavne promjene u Crnoj Gori ključ napretka zemlje u evropskim integracijama, poručio poslanik Parlamenta Europe Jelko Kacin. Pristalice svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija danas organizuju mirne masovne proteste širom zemlje, a na ulicama se očekuje milioni građana. Vlada u sjevernoj indijskoj državi Uttarakhand strahuje da je poginulo oko 6.000 osoba koji se vode kao nestali nakon prošlomjesečnih poplava. Sutra će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature između 21 i 30 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti autoprevoznici protiv takse od 10 km za prelazak granice u Gradišci.
To je samo pljačka prevoznika, jer prevoznici koji su registrovani u Bosni i Hercegovini već prilikom plaćanja registracije platili su jednu od najskupljih putarina u regionu.
Pronađeni ostaci biste Alekse Šantića srušene 1992. godine.
Da se vidjeti i uočiti da je minirano. Vidje se trganje metala, što u drugim okolnostima se ne bi desilo.
A sada idemo nakratko u svijet, preciznije u Egipat. Zamjenik državnog sekretara William Burns prvi je visoki američki dužnosnik koji je posjetio ovu zemlju nakon svrgavanja Mohameda Morsija 3. jula. Tokom dvodnevne posjete on će se sastati s vojnim i političkim liderima, pripremila Sabina Čabravdić.
Još uvijek nije jasno hoće li se Burns sastati sa dužnosnicima muslimanskog bratstva koje je odbilo pridružiti se privremenoj upravi Egipta. State Department objavio je da će Burnsova glavna misija biti podsticanje svih strana na okončanje nasilja te na miran prelazni period koji će na koncu voditi do demokratski izabrane civilne vlasti. Obamina administracija odustala je od termina državni udar koji je koristila početkom jula u opisu Morsijeva svrgavanja. Razlozi su vrlo praktične prirode. Ako bi ostali pri izrazu puč, morali bi obustaviti slanje više od milijardu dolara pomoći egipatskoj vojsci. Više od 90 ljudi je ubijeno u nasilju koje je izbilo nakon svrgavanja Morsija s vlasti. Među njima i više od 50 pristalica bivšeg predsjednika koji su poginuli u sukobu s vojskom ispred zgrade Republikanske garde. U televizijskom obraćanju u nedjelju general Abdel Fattah al-Sisi branio je odluku da smijeni Morsija. On je bivšeg predsjednika optužio za zloupotrebu dužnosti i široke popularnosti koju je imao u masama. Razgovarao sam s bivšim predsjednikom još u novembru prošle godine i pozvali smo zajedno na nacionalni dijalog na čijem čelu ne bi bila vojska. U međuvremenu smo ocijenili da se raskol među liderima povećava i da to može dovesti do razmimoilaženja među egipatskim narodom. Privremeni premijer Hazem El Beblavi nastavio je razgovore o formiranju privremene vlade. Bivši šef Međunarodne agencije za atomsku energiju i dobitnik Nobelove nagrade Muhammed El Baradej položio je u nedjelju zakletvu na dužnost potpredsjednika za vanjske poslove.
Haško suđenje bivšem premijeru dijela pobunjenog područja u Hrvatskoj Goranu Hadžiću nastavljeno je iskazom holandskog novinara Erna van Lindena, koji je napravio niz reportaža 1991. godine vezanih za zauzimanje Vukovara od strane srpskih snaga. Van Linden, koji je svjedočio kao ratni izvjestitelj na nizu haških suđenja, i ovaj put je opisao teško razaranje Vukovara stotinama hiljada granata. Izvještaj Gorana Jungvirta.
Vukovar je izgledao gore nego Bejrut, naveo je van Linden, prisjećajući se slike grada koju je prenio u više svojih reportaža, uvrštenih od strane tužiteljstva u dokazni spis protiv Hadžića. Kada je ušao u grad zajedno sa srpskim snagama, kao novinar se nadao da će prisustvo stranih medija zaustaviti pokolj kojeg su se opravdano pribojavali hrvatski civili, riječima sudskog prevoditelja.
I mi smo u nekim trenucima naišli na jednog čovjeka u centru Vukovara koji je nosio civilno odelo, a koga su dočepali pripadnici paravojnih snaga. I kao što sam rekao, vidjeli smo leševe ubijenih na ulici, tako da je bilo ljudi koji su tog dana definitivno ubijeni.
Hadžić se kao čelnik Srpske demokratske stranke i pobunjenih vlasti u Slavoniji tereti za etničko čišćenje osvojenih hrvatskih područja, kao i za masovna ubojstva koja su pritom počinjena, poput pogubljenja na poljoprivrednom dobru Ovčara, najmanje 200 muškaraca i jedne trudne žene.
Uglavnom su to bili žene i deca. Bilo je nekih starijih ljudi, ali mislim da ono što me pitate je li bilo puno mlađih muškaraca, nije.
Van Linden se tijekom rata susreo s optuženim Hadžićom i njegovim suradnikom Željkom Ražnjatovićem Arkanom, zapovjednikom specijalnih formacija srbijanske tajne policije, i oni su mu prenijeli isti stav, kao i prema optužnici njihov vođa u udruženom zločinačkom poduhvatu, tadašnji srbijanski predsjednik Slobodan Milošević. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
I ponovo BiH aktuelni problemi. Ukoliko opštinske vlasti u Gradišci ne ukinu komunalnu taksu koja se naplaćuje za svaki kamion koji prelazi iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, prevoznici najavljuju blokadu graničnog prelaza. Njih svaki prelazak granice košta dodatnih 10 konvertibilnih maraka, javio Erdoğan Katana.
Predsjednik udruženja prevoznika u Republici Srpskoj za unutrašnji i međunarodni transport Nikola Grbić kaže da ovakve takse nema nigdje u Europi i da nema nikakvog zakonskog uporišta jer se ne naplaćuje ni na 50 drugih carinskih terminala u Bosni i Hercegovini.
Osim jedne stvari, to je samo pljačka prevoznika, jer prevoznici koji su registrovani u Bosni i Hercegovini već prilikom plaćanja registracije platili su jednu od najskupljih putarina u regionu.
Granični prijelaz u Gradišci samo u prve dvije sedmice jula prešlo je 5180 kamiona sa različitom robom, od čega je 3220 ušlo, a 1960 je napustilo Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko sastanak sa rukovodstvom opštine ove nedelje ne bude dao rezultata, Grbić najavljuje i ozbiljnije mjere prevoznika.
Nema drugog izbora nego da pozdravimo sve prevoznike na bojkot plaćanja komunalne takse, a ako i to ne urodi plodom, onda normalno organizovanjem i blokadom graničnog prelaza.
Komunalna taksa je bio jedini način da se lokalne vlasti izbore sa ekonomskom krizom i smanjenim prilivom sredstava u budžet opštine, kaže načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović.
Zbog poprilično visokih troškova održavanja saobraćajnica, čišćenja, uređenja javnih površina i sličnoga, smo morali se posegnuti za ovakvom mjerom. Ona istina nije popularna.
Vlasti u Gradišci smatraju da bi se rješenje moglo naći ukoliko bi uprava za indirektno oporezivanje dio svojih prihoda usmjeravala u opštinske budžete, kako bi se nadoknadile štete od povećanog oštećenja prometnica, jer se granični prijelaz nalazi u centru grada. Uprava naplaćuje 40 konvertibilnih maraka ulazak na carinski terminal. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
U ljeto 1992. godine u Mostaru je minirana bista pjesnika Alekse Šantića, a njeni ostaci su nestali dok su gradom kružile priče da je spomenik završio u Neretvi. Mostarska prosvjeta došla je ovih dana u posjed ostataka originalnog lica sa izvorne biste Aleksi Šantiću. Pripremio Mirsad Behram.
Da je riječ o ostacima originalne Šantićeve statue, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je Ratko Pejanović, generalni sekretar Mostarskog ogranka Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta.
Dobili smo dio glave, prednji dio glave, čelo, brkovi ili oči, brada.
Pejanović, inače dugogodišnji vatrogasni komandir, kaže kako je na ostacima lice izvorne Šantićeve biste vidljivo na koji način je vandalizirana.
Da se vidjeti i uočiti da je milirana. Vidje se trganje metala, što u drugim okolnostima se ne bi desilo tako rasprskavanje. Jo.
Ostatke izvorne biste Alekse Šantića prosvjeti je poklonio mostarski umjetnik sa ateljeom u blizini Starog mosta Ismet Kurt, koji je nedavno došao u posjed dijela lica originalne statue, ali ne želi otkriti na koji način i od koga je eventualno dobio.
Ali kad sam ja to ugledao posle 20 godina, teško se šokirao.
Ratko Pejanović kaže da će bronzano lice Alekse Šantića dati na čuvanje Muzeju Hercegovine, direktor muzeja Asim Krhan.
Apsolutno, ono će se doći jednom vremenu i uklopće se jedan mozaik života i suživota u Mostaru.
Svi se slažu da je tek otkriveni ostatak lica izvorne biste Alekse Šantića simbol vremena u kojem su uništavani najveći kulturno-historijski spomenici Bosne i Hercegovine, direktor Muzeja Hercegovine Asim Krhan.
Znači da su bili planovi i aktivnosti da se takvi vrijedni ljudi kao što je Aleksa Šantić pod navodnicima istjeraju iz Mostara.
Recimo još da danas od 2004. godine stoji nova statua Alekse Šantića i nova bista djeluje istog umjetnika, beogradskog skulptora Nikole Koke Jankovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sinoć je u naša četiri rukometna centra počelo svjetsko prvenstvo za rukometaše do 21 godine. Nastupaju 24 reprezentacije podijeljene u četiri grupe, a selekcija Bosne i Hercegovine debitovala je neriješenim rezultatom 26-26 protiv Južne Koreje. Večeras je na programu utakmica sa Mađarskom, informiše Budo Vukobrat.
Mada je BH selekcija u premijernoj utakmici postigla polovičan rezultat, pa takmičarske ambicije nisu baš zadovoljene, organizatori sva četiri kvalifikaciona turnira mogu utrljati ruke. Dugo očekivane, ali brižljivo pripremane promocije modernizovanih dvorana u Sarajevu, Banja Luci, Zenici i Ljubuškom, širom otvorenih kapija, dočekale su takmičare i goste. I publiku, naravno, premda se, s obzirom na slobodan ulaz i neradni dan, očekivalo više poklonika rukometa. Pokazalo se u sva četiri grada kako su dobra organizacija i odgovornost prema preuzetim obavezama garant uspjeha. Generalni sekretar Rukometnog saveza Smajo Karačić posebnu pažnju skreće na mlade ljude koji su svoje slobodno vrijeme, ljetne praznike zapravo, posvetili zajedničkom uspjehu.
U organizaciji iz cijele Bosne i Hercegovine je uključeno preko 1200 ljudi, oko 800 volontera. Ja sa zadovoljstvom mogu reći da je u ovoj organizaciji uključeno sigurno 90% mladih ljudi, imate raspon godina od 17 do recimo 24-25, koje radi vrlo odgovorne stvari. Tu sve djeca koje govore perfektno engleski, njemački ili francuski, to je dakle mladost ove zemlje koje treba dati šansu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
A iz našeg sarajevskog studija još jednom najvažnije vijesti i Ivan Katavić.
Dom naroda državnog parlamenta započeo raspravu o izmjenama zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. Klub SDA ovaj zakonski prijedlog proglasio štetnim po vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. U Pločama počela izgradnja terminala vrijedna 26 milijuna eura. U Beogradu održan sastanak delegacija tužiteljstava Bosne i Hercegovine i Srbije o suradnji u pronalaženju posmrtnih ostataka žrtava ratnog zločina u Štrpcima. Srbijanski premijer Ivica Dačić izjavio je kako želi mijenjati Srbiju nabolje i da pritom ne vodi računa o osobnom rejtingu ili poziciji vlastite stranke. Ustavne promjene ključ za napredak Crne Gore u europskim integracijama izjavio izvjestitelj Europskog parlamenta za jugozapadni Balkan Jelko Kacin. U Egiptu novi prosvjedi pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Muhameda Mursija. Vlada u sjevernoj indijskoj državi Uttarakhand strahuje da je poginulo više od 5700 osoba nakon prošlomjesečnih poplava. Blizu 300 osoba poginulo u poplavama nakon razornog tajfuna Sulik koji je pogodio Kinu. Južna i Sjeverna Koreja nisu postigle dogovor dogovor o ponovnom otvaranju industrijskog kompleksa Kea Song. Sud za ratne zločine u Bangladešu izrekao bivšem vođi islamističke stranke Gulamu Azamu zatvorsku kaznu od 90 godina. Željeznička postaja u Pragu bit će pretvorena u memorialni centar u znak sjećanja na stradanje čeških Jevreja. Sutra će u većem dijelu Bosne i Hercegovine prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Ponegdje na krajnjem istoku Bosne rijetko može biti slabe kiše. Dnevna temperatura zraka kretače se od 21 do 30 stupnjeva Celzijusa.
I poštovani slušalci, toliko u našoj današnjoj emisiji. Pozdravljaju vas i ugodno poslijepodne žele Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.